Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pirmo reizi vēsturē pāvests atvēra svētās durvis cietumā. Vatikāna labdarības dikasterija vadītājs kardināls Krajevskis veids kārtējo humāno misiju Ukrainā. Raidījuma noslēgumā dzirdēsim mūsu korespondentu apsveikumus Kristus dzimšanas svētkos. 26. decembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Es vēlējos, lai otro svēto durvju atvēršana notiktu šeit, cietumā, sacīja pāvests Francisks, 26. decembrī apmeklējot Rebibija cietumu Romā. Iesākot jubilejas gadu, pirmās svētās durvis tika atvērtas 24. decembra vakarā svētā Pētra bazilikā, bet tagad pirmo reizi vēsturē. Pāvests atklāja jubileju ar svēto durvju atvēršanu cietumā.
Apmeklējot Rebibija cietuma jauno kompleksu, Francisks pievērsās durvju atvēršanas nozīmei un aicināja klātesošos ieslodzītos un ieslodzījuma vietas darbiniekus plaši atvērt savas sirds durvis, jo aizslēgtas un nocietinātas sirdis nepalīdz dzīvot.
Tie, kas sekoja ceremonijai tiešraidē, ko nodrošināja Vatikāna mēdija, varēja redzēt Francisku sēžam tērpušos sarkanā ornātā pie bronzas durvīm mūsu tēva baznīcas labajā pusē, Romas cietuma iekšpusē. Piecēlies un sešas reizes pieklauvējis pie bronzas durvīm, viņš lēniem soļiem šķērsoja eju, kas šim gadījumam bija izrotāta ar ziediem un augiem. Pirmo reizi vēsturē pāvests atvēra svētās durvis ieslodzījuma vietā, jo vēlējās arī tur ienest cerību, kas ir jubilejas gada galvenā tēma. Cietums ir vieta, kur pastāv risks to viegli pazaudēt.
Pēc tam, kad Francisks pats bija izgājis pa svētajām durvīm, viņš baznīcā vadīja Eukaristijas svinības. Jubilejas žēlastība nozīmē siržu plašu atvēršanu cerībai. Cerība nekad nepieviļ, viņš uzsvēra homīlijā, ko šoreiz teica saviem vārdiem, nelietojot iepriekš sagatavotu tekstu. Romas bīskaps piekodināja klātesošajiem labi padomāt par to, ka cerība nekad nepieviļ. Smagos brīžos cilvēks nereti domā, ka visam ir beigas, ka neko nevar atrisināt. Taču tā nav taisnība. Cerība nekad nepieviļ.
Pāvests salīdzināja cerību ar ankuru, kas atrodas uz zemes un pie kura auklas ir pieķērušies cilvēki. Viņi ir drošībā. Mēs esam drošībā, jo mūsu cerība ir kā ankurs. Dažreiz ir grūti turēties pie auklas, no tā var sāpēt rokas, taču ar auklu rokās un skatu uz krastu varam vienmēr iet uz priekšu, jo mūs vienmēr sagaida kaut kas labs.
Pēc tam svētais tēvs uzsvēra, ka ir svarīgi atvērt savas sirds durvis. Kad sirds ir aizslēgta, tā kļūst cieta kā akmens, un mēs aizmirstam par maigumu. Tieši pateicoties sirdī, mēs varam dzīvot kā brāļi. Plaši atveriet sirds durvis, viņš mudināja. Tā zīme ir svēto durvju atvēršana. Homīlijas noslēgumā pāvests novēlēja svētīgu jubilejas gadu un mieru. Viņš klātesošajiem apliecināja, ka katru dienu par viņiem lūdzas un piebilda, ka dara to patiešām, ka tie nav tikai tukši vārdi. Kā jau ierasts, viņš aicināja lūgties arī par viņu.
Pāvests Francisks vairāk kārt ir apmeklējis ieslodzītos cietumos un svinējis pie viņiem lielās ceturtdienas kunga pēdējo vakariņu dievkalpojumu ar kāju mazgāšanas ritu.
Svētās misas laikā divi ieslodzītie, vīrietis un sieviete, kopā ar diviem cietuma darbiniekiem pienesa upur dāvanas. Komūnijas laikā skanēja tradicionālā Ziemassvētku dziesma Astrodelčeļ. Noslēgumā Romas bīskaps sasveicinājās ar katru klātesošo personīgi, pārmija dažus vārdus un vēlreiz visiem atgādināja, lai tie ar savām rokām stingri turētos pie auklas un plaši atvērtu savas sirds durvis.
Ziemassvētku laikā svētā tēva speciālais sūtnis, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts kardināls Konrāds Krievskis, veic humāno misiju Ukrainā, ko gandrīz 3 gadus plosa karš. Kristus dzimšanas svētku rītu iezīmēja jauns traģisks notikums. Krievijas bruņoties spēki uzsāka masveida uzbrukumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Galvenais trieciens tika vērsts pret Harhovu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos šo uzbrukumu nosauca par necilvēcīgu. Kardināls Krievskis, kurš veda pāvista palīdzību Ukraiņiem, pauda dziļu nožēlu par notikušo. Intervijā Vatikāna mēdījiem viņš sacīja.
Man trūkst vārdu. Šorīt pulkstens 6:00 tieši Ziemassvētkos tika bombardēta Harkiva. 3/4 pilsētas iedzīvotāju, kas ir aptuveni 1 miljons cilvēku, palika bez elektrības. Tika uzspridzināta teritorija, kurā atrodas enerģētikas objekti, ir ievainotie.
Kardināls pastāstīja, ka no Harhovas izbraucis dažas stundas pirms uzbrukuma.
Ja viejehājam tuž pret godzinam policijnam o 22:45 zaķimņonim počongiem.
Es izbraucu ar vilcienu pulksten 22:45. 15 minūtes pirms komandant stundas. Vagonu logi bija aptumšoti, lai nepievērstu uzmanību. Jau pa ceļam es uzzināju par apšaudi. Man ir ļoti žēl. Vēl pirms dažām stundām biju lūdzies kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri pateicās par svētā tēva un Romas ticīgo dāvinātajiem elektroenerģijas generatoriem. Šie generatori ir vitāli svarīgi, temperatūra ir zem nulles, un tie palīdz glābt cilvēku dzīvības.
Neraugoties uz traģisko situāciju, Vatikāna pārstāvis uzsvēra baznīcas vienotības nozīmi.
Cik brīnišķīgi ir redzēt baznīcu beidzot vienotu. Tā ir gaiša zīme mums visiem. Lūgties kopā, būt vienotiem, kā to vienmēr vēlējies Kristus. Kad esam vienoti, saliedēti, mēs esam ļoti stipri. Tas ir īpaši jūtams šeit, Harkivā. Baznīca ir vienota.
Vatikāna labdarības dikastērija prefekts kardināls Konrāds Krajevskis kopā ar apustulisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldes Kulbokas apmeklēja kara izpostītās teritorijas, lai to iedzīvotājiem sniegtu pāvesta Franciska svētību un mierinājumu. Fastovas pilsētā, netālu no Kīvas, svētā Mārtiņa no Porres vārdā nosauktajā centrā, kardināls atklāja un pasveitīja jauno ēstuvi.
Šī ir īpaši svarīga vieta nabadzīgajiem un bēgļiem. Pensija šeit ir aptuveni $100. Šie cilvēki patiešām neko nevar atļauties, tāpēc dominikāņi kopā ar brīvprātīgajiem, no kuriem liela daļa ir no Polijas, ir panākuši šīs ēstuves izveidi.
Svētā Mārtiņa no Porres centrs ir patvērums daudziem, jo daudziem cilvēkiem, slimiem bērniem, senioriem, vientuļām mātēm, bezpajumtniekiem. Dominikāņi jau kopš 2009. gada tur uzturēja sociālo virtuvi, kurā tika pabaroti trūcīgie, taču līdz šim ēstuve neeksistēja. Ceremonijā piedalījās arī Fastovas mērs.
Es tikos ar veciem cilvēkiem paliatīvā stāvoklī, kā arī ar bāreņiem. Vietējā mūzikas skola visiem šiem cilvēkiem bija sagatavojusi skaistu Ziemassvētku koncertu. Pēc tam es noskatījos Kristus dzimšanas svētku izrādi, ko bija sagatavojuši katoļu draudzes bērni. Tajā piedalījās arī daži grieķu katoļu un pareizcīgo bērni.
Pāvests Francisks mani sūtīja pie jums, un es mēroju vairāk nekā 3000 kilometrus, lai dalītos ar jums priekā par to, ka Dievs ir piedzimis, un es ceru, ka šie būs pēdējie Ziemassvētki kara laikā. Ticība un lūkšana var pārcelt kalnus, tāpēc, ja mēs paļausimies uz Kungu Dievu, šis brutālais karš beigsies, sacīja pāvesta sūtnis. Šādos brīžos es vienmēr atceros Mateja evaņģēlija fragmentu par mācekļiem, kuri nobijušies nāca pie Jēzus un teica, ka ir 5000 izsalkušu cilvēku, bet kuriem ir tikai dažas maizes un divas zivis. Jēzus sacīja, jūs dodiet viņiem ēst. Mēs kā baznīca, mēs kā ticīgie, mēs kā evaņģēlija cilvēki esam aicināti pabarot izsalkušos. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek Fastovā, teica kardināls Krajevskis. Viņi nedomā, kur dabūs līdzekļus, lai to visu paveiktu, īpaši kara laikā, bet nesot sirdī evaņģēlija gaismu, viņiem noteikti netrūkst izdomas. Tāpēc aizvien biežāk parādās tādas jaunas aizstuves, kas ļoti labi strādā, viņš piebilda. Kā norādīja kardināls Konrāds Krajevskis, uz vietas ir daudz cilvēku, kuri turpina atbalstīt dominikāņus palīdzības sniegšanā. Daži palīdz finansiāli, citi aprīko virtuvi, vēl citi rūpējas, lai nepietrūktu ēdiena. Brīnums notiek mūsu acu priekšā, viņš atzina. Kardināls pāvesta Franciska vārdā svētīja bērnus, kā arī uzdāvināja viņiem plīša lācīšus.
Klausītājus sveic māsa Emanuela, priesteris Juris Jelinskis, Sandra Krupenko, priesteris Mārtiņš Klušs un Sanita Zustere.
Mīļie klausītāji, baznīca mūs aicina iesākt un pavadīt jubilejas gadu kā cerības svētceļniekiem. Tad lūksim un vēlēsim, lai visā pasaulē kopā ar dzimušo pestītāju ienāk ilglaicīgs miers. Miers, kuru nes atbruņotas sirdis, dievišķās cerības apskaidrotas sirdis. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes viņa mīļotajiem ļaudīm. Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un laimīgu jauno kunga gadu. Māsa Emanuela.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, ar šī gada Ziemassvētku svinībām visā baznīcā iesākas jubilejas gads, lai atzīmētu 2025 gadus kopš Kristus nākšanas pasaulē. Pāvests Francisks ir vēlējies, lai šī jubilejas gada laikā mēs visi kļūtu par cerības lieciniekiem. Tā ir cerība, kura ir ienākusi pasaulē, pateicoties Kristus piedzimšanai. Par šo cerību mēs nekad nevaram teikt, ka tā mirst pēdējā. Nē, ar Kristus piedzimšanu cerība nekad nebeidzas. To mēs neiegūstam, paļaujoties vienīgi uz pašu spēkiem, bet šī cerība mums tiek dāvāta no Dieva. Tāpēc svinot šogad Kristus dzimšanas svētkus, kā arī uzsākot jubilejas gadu, lūksim, lai arī mūsos kaut kas no jauna piedzimst. It sevišķi lūksim, lai mūsos dzimst cerība. Cerība uz Dievu, cerība uz mums pašiem, cerība uz tālāko dzīves ceļu kopā ar Dievu. No visas sirds vēlu jums un jūsu ģimenēm cerības un miera pilnus Ziemassvētkus, kā arī svētīgu šo jubilējas gadu.
Dārgie Vatikāna radio klausītāji, sirsnīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos. Šajā svētku laikā, kad pasaule piepildās ar gaismu un mieru, aicinu ikvienu no jums ielūkoties savās sirdīs un dalīties šajā priekā ar saviem tuvākajiem. Lai Jēzus dzimšanas vēsts nes mieru jūsu mājās, stiprina ticību un piepilda cerību uz labāku rītdienu. Kā teicis Fridrihs Nīče, tas, kuram ir kāpēc dzīvot, spēs izturēt gandrīz jebkuru kā. Lai šie Kristus dzimšanas svētki mums atgādina, ka Dieva tuvums un viņa mīlestība ir tas kāpēc, kas dod spēku un gaismu pat visgrūtākajos brīžos. Novēlu, lai Ziemassvētki ir mīlestības, piedošanas un pateicības pilni. Lai katra aizdedzinātā svecēglas zarā atgādina par Dieva klātbūtni un viņa svētībām, kas pavada mūsu ikdienu. Lai svētku prieks un Dieva svētība pavada jūs visu nākamo 2025. gadu. Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Speciāli Vatikāna radio Sandra Krupenko no Rīgas.
Klāt Ziemassvētki, kad pasaulē dots pestītājs. Novēlu šajos svētkos atrast ticības mirdzumu, iepriecināsim sevi ar ceļu uz baznīcu un iepriecināsim cits citu ar sirsnīgiem sveicinājuma vārdiem Kristus ir dzimis. Visiem ir pazīstami vienkāršie Dieva dēla dzimšanas apstākļi. Viņš tika guldīts nevis greznā šūpulī, bet gan lopu silītē. Pirmie ļaudis, kurus eņģeļi aicināja sveikt jaundzimušo mesiju, bija ganiņi. Vienkārši un pazemīgi tā laika cilvēki. Tas mums atgādina, ka nav jābūt lielam, varenam un veiksmīgam, lai Dievs mums pievērst uzmanību. Kristus ir nācis pie visiem, viņš ir dzimis un vēlāk miris pie krusta par katru no mums. Novērtēsim šo lielo Dieva mīlestību, lai jums visiem jauki un mierpilni Kristus dzimšanas svētki. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.
Ziemassvētki ir ceļā, pasauli sasildīt, ikviena cerības laimei un sapņus piepildīt. Sniegpārsliņu mirdzums sirdī atkal tik balts un tīrs, vai tas ir bērniņš smaidīgs vai noskrandis vīrs. Katra mājā prieks ienāks svētību nesdams sev līdz, Ziemassvētki ir ceļā, ikvienu tie sasildīs. Priecīgus, gaišus un svētīgus jums visiem Kristus dzimšanas svētkus!